sám Ultimate to sám povedal, myslím, že minulé Vianoce, že vlastne preňho tá Ultimate Vision je, že ty sedíš pred počítačom, nemáš myš, nemáš klávesnicu a iba sa s ním rozprávaš. Mm-hmm. Hovoríš mu, teraz potrebujem spraviť toto. Teraz pošli e-mail o tomto, tomuto. A že vlastne ten jazyk, tak tá komunikácia nebude v zmysle klikám na ikonky, ale hovorím. Ak sa toto zapojí ešte aj Elonov Neuralink, že už ani nemusím hovoriť a všetko to ide z mozgu, tak to bude veľmi zaujímavý svet. Ale tá reč je nám ľuďom veľmi prirodzená a sme zvyknutí aj dávať kolegom zadania, takže tá reč tam určite bude. Či už úplne zmizne myška a klávesnica, to nevieme, ale to je tá, kam on smeruje. Že vlastne ten počítač je dostatočne inteligentný ako v Star Treku, že computer do this, computer do that. A zrazu ten počítač to iba vie spraviť, namiesto toho, že by si musel ťukať do nejakých kláves.
Google AI Studio si skúšal? To je, že brutálna vec, akože nefunguje to ešte, že úplne 100%, ale v princípe, ako ja vnímam a čo mňa najviac zaujalo na tom Google AI Studio, bolo to, že vlastne ja mu viem vyšerovať screen a hovoriť mu na tom screene, že mám otvorený, ja neviem, Photoshop a že prosím ťa, že poraď mi, že potrebujem teraz zmeniť farbu mikiny toho človeka a on ti bude hovoriť presne, že kde máš klikať. Hej? Že to je akože super vec podľa mňa.
V nejakom momente si to už bude za teba klikať.
Áno, že to je ten prvý krok a potom vlastne príde ten druhý, čo vlastne Claude testuje, že má už tých agentov, ktorí za teba prehliadávajú. Vlastne aj OpenAI to už ukazovala.
OpenAI už má verziu, kde vieš zdieľať obrazovku, ale ono to v podstate robí screenshoty a nejak tak priebežne ich posiela a analyzuje. Ale ten trend tam jednoznačne ide. Že vlastne tak, ako sme na začiatku mali vlastne veľmi reaktívne AIčko, teda napíšeš mu správu, odpíše ti, napíše ti správu, odpíše ti. A za posledný rok sme sa presunuli k takému reasoning prístupu. AIčko dostane od užívateľa úlohu a namiesto toho, že by ti hneď vychrlil odpoveď, tak on má interne konverzáciu. A toto vidíš už aj s O3, vidíš to aj s DeepSeekom, že on ti aj napíše na chvíľku, že čo vlastne teraz robí. Á, užívateľ chce asi toto. To znamená, že budem asi musieť spraviť toto. To je taký ten reacting, že neustále reaktuješ na seba a na zmenu sveta okolo seba. Toto robíme aj my ako ľudia, že vlastne my dostaneme input, niečo spracujeme, dopýtame sa otázku a tak to točíme. No ale veľmi rýchlo vlastne už aj nabiehame na agentov, OpenAI to volá operátor alebo operátori, teda tí, ktorí majú samý agency alebo teda schopnosť robiť za teba aktivity. Či už je to, že pošlu nejakú správu cez e-mail alebo pošlu na WhatsApp niečo alebo komplikovanejšie, že ti zmenia mikinu z červenej na oranžovú bez toho, že by si ty pohol prstom. A programátori toto už dneska zažívajú, že vlastne dáš AIčku codebaseu a že potrebujem zmeniť toto a hento a tamto a namiesto toho, že by sa prehrabávali 20 súbormi, on to celé spraví a iba sa spýta, že is it OK? A klikneš OK a máš to. Že toto už,
v rámci kódu sa toto už robí to úplne bežne. Teraz to začali ukazovať reálne nedávno tieto mainstreamové platformy. A myslíš si, že to bude, že čo, že do pol roka to máme? Tým progresom, jak to ide teraz?
Do roka? No. Budem viac takto konzervatívnejší. Totiž ten reálny svet je oveľa komplikovanejší než iba text.
No dobre, a v podstate takýto reasoningový model predstavil teraz nedávno, pár dní dozadu aj Grok, čiže Elon Musk, kde zase podľa tých benchmarkov je to najvýkonnejší model na svete, hej, a milión vecí okolo toho. A ja som ráno potom, jak sa to stalo, som dal taký akože vtipný postík k sebe na Instagram. Strašne veľa ľudí sa toho chytilo, čo som až bol prekvapený, že vlastne že najbohatší človek na svete má teraz v dispozícii najvýkonnejší AIčkový model na svete a zároveň má upratať financie najsilnejšej ekonomike na svete. A že to ten istý človek, ktorý sa zdravil svojou pravicou nedávno a ani sa za to neospravedlnil. On vlastne, keď sa ráno zle zobudí, šťukne iný gombíček, jak by mal. Takže z toho môže byť celkom veľký prúser, ne?
Samozrejme, môže to byť veľký prúser. Ja ale teda Ilona väčšinou vnímam ako trola celkového sveta ako takého. A snaží sa nám odzrkadliť, že nakoľko sme weird a crazy ako ľudia. a tým pádom ja od neho bezprostredne nečakám nejakú teraz, že sa zobudí a stlačí tlačítko, lebo nezabudí ešte, on má ešte Starlink, čo sú vlastne napojenie všade na internet, má Tesly, má všetko.
Vystrelí nás na Mars.
Takže vystrelí nás na Mars. Podobné scenáre, rozprávali sme sa o DeepSeeku, je porovnateľný s Grokom 3, má Čína. A Čína má tiež svoje plusy a minusy a tiež tam sa môže niekto nepekne zobudiť. A rovnako sa to môže stať aj v iných častiach sveta.
To je pravda, no.
A sú modely, ktoré možno ani netušíme, že sú vytrenované v iných regiónoch. Uh-huh. Takže to riziko vždy je. To riziko vždy za ajíčkom bude a bude narastať a narastať. Ale ja osobne si nemyslím, že toto je teraz niečo, čo by sme sa mali nejak zásadne obávať.
Priatelia, vítam vás pri špeciálnom dieli Žijeme z sci-fi, v rámci ktorého si každý mesiac volám jedného z hostí, s ktorým som sa rozprával v podcaste a prejdeme si novinky zo sveta AI a technológií, ktoré nás zaujali za posledné obdobie. Moje meno je Kamil Aviesky a dnes sa budem rozprávať s Marcelom Klimom, Head of AI z Vacuum Labs, o tom, čo nás zaujalo za posledné obdobie. Podľa mňa najzaujímavejšie veci, ktorými by sme mohli začať dnes, je Elon Musk a jeho Grok nový. A zároveň, ale akože ešte by som sa chcel s tebou pobaviť o tom, že jak ty vnímaš napríklad to, že chcel kúpiť OpenAI a že tam dal akože tú priamu ponuku na tých 97 miliárd či koľko. A to je jedna vec. A on ešte vlastne bol aj súčasťou takého hejtu toho Stargateu, keď vznikal. Hej, že on povedal, že však oni na to nemajú peniaze a neviem čo.
Tak Elon má vlastne dlhú históriu z OpenAI. Lebo to nie je, že teraz on nejakým spôsobom je nezávislý v tom celom. On ešte v dávnych rokoch v podstate podporil vtedy ešte čisto neziskovku OpenAI, ktorých cieľom bolo budovať vlastne nejaký taký open source alebo open AI iniciatívu. Už neviem presne, či on najal sama Altmana, alebo sa to nejak stalo z boku. Ale v princípe, čo sa stalo za tieto posledné 2-3 roky je, že v rámci tej neziskovky vznikla for-profit entita, tá OpenAI, ktorú všetci teraz dneska poznáme. Ale on je stále v takom wrapperi tej neziskovky. Uh-huh. No a tá neziskovka vlastne tým pádom blokuje tú svoju jadierko nové, aby mohlo úplne fungovať ako nezávislá for-profit teda zisková organizácia. Takže čo sa sám Altman teraz snažil posledné roky spraviť, je vytiahnuť tú entitu von, ale tam je veľa právnych krokov, ktoré nie sú veľmi jednoduché, lebo keď založíš neziskovku, tak asi nechceš potom z nej robiť ziskovku. No a ak som to správne pochopil, tak vlastne sám sa teraz snaží, on je na borde aj tej neziskovky, aj tej ziskovky. A snaží sa teraz nejakým spôsobom ju vytiahnuť, či už cez vlastné peniaze alebo peniaze investorov sa vykúpiť z tej neziskovky. No ale teraz, keď vlastne spravil Elon bid na 97 miliard, tak to teoreticky zdvíha tú trhovú hodnotu tej neziskovky. Uh-huh. Vyzerá, že ten board to nejak odmietol, že to je nekalé alebo také niečo a hrajú tam nejaké hry. Ale v podstate je to relatívne tradičný spôsob, ako Elon robí veci. Aj vieme, že samotný Dogecoin, ktorý tlačil dopredu, tak keď sa stal súčasťou Trumpovej vlády, alebo teda nie priamo vlády, ale asistentov, tak si založil vlastné ministerstvo, ktoré sa volá Doge, Department of Government Efficiency. Aha. Takže on zo všetkého tak troška má srandu.
Áno.
Tým pádom aj tieto jeho aktivity sú také, že do určitej miery troluje, ale súčasne je aj troška stále nahnevaný na to, že mu ho vtedy, že tá OpenAI nezostala s tou svojou pôvodnou misiou.
A ja som videl rozhovor so samom Altmanom teraz z Francúzska, kde bol ten AI summit.
Áno.
Tam som prvýkrát videl, že on bol vyslovene, že nasratý na toho Elona Muska. Že on prvýkrát tam povedal, že mne je ho ľúto ako človeka. Že veď on je nešťastný. Celý život je nešťastný. Že to sa úplne tak svičlo, ne? Že...
Asi, hej. Tak akože, ak je tá hypotéza, ktorú som teraz podal správna, tak jemu to spôsobilo problémy, lebo musí buď vyrejzovať peniazy, alebo musí nejak modifikovať ten board a tak, ale toto sú veci, čo sa dejú so všetkými firmami vždy, hlavne keď je nejaká veľmi úspešná firma, tak zrazu veci, ktoré neboli povedané, musia byť povedané a to spôsobuje emócie. Takže nedivím sa z toho, lebo ten AI má vlastne teraz obrovský ošiel.
Dobre, a teda sám Altman spolu s Trumpom, potom tam bol Southbank,
myslím, že...
Southbank a ešte jedna firma, to si nepamätám teraz, jak sa volá, tak oni predstavili ten projekt Stargate, že vlastne, kde chcú oni preinvestovať 500 miliárd najbližších 5 rokov. Elon Musk potom hneď na Twitteri to komentoval, že však na to nemáte peniaze a neviem čo. Ty ako chápeš ten Stargate? Lebo ja to chápem tak, že vlastne to je, že zoskupenie firiem, ktoré chcú investovať do AI infraštruktúry v US, aby US vo všeobecnosti malo, aby vyhralo tú AI vojnu nad Čínou. Hej, že?
Áno, tak veľakrát, ako vieme, vlády, štáty oznámia nejaké projekty a potom až hľadajú financovanie, alebo nemajú ešte to financovanie zabezpečené, takže možno Elon vidí do toho viac. Ale no, ja ten Stargate vnímam ako takú vedomú aktivitu americkej vlády naozaj udržať aj talent, ale aj výrobu, aj design čipov, špeciálne na AIčko v Amerike. Toto aj J.D. Vance, viceprezident americký aktuálny, echoval, alebo teda opakoval aj v tej Francúzsku, čo si spomínal, čo bola tá konferencia, kde vlastne on hovoril, že my chceme, aby Amerika bola prvé miesto pre všetok talent, aj pre výrobu, ale aj pre design čipov, aj na trénovanie modelov. Takže toto je pre nich, je to, či už to urobia cez štátne peniaze, alebo spolupráci s firmami, alebo spolupráci s kýmkoľvek ďalším, tak toto bude taký, jak u nás boli PPP projekty, že je to aj štátom financované a podporované, ale aj tými firmami. A ktoré firmy sa tam pripoja, odpoja, to je do určitej miery nejaká tá flexibilita, čo sa bude diať. A to, že to volajú Stargate, je krásne, lebo vlastne je to zase referencia na sci-fi. Otvárajú bránu do nejakého nového sveta AIčka. Uvidíme, ako sa to naozaj zrealizuje. Neviem, kto tomu komitne, ale vlastne od Mety sme počuli, že idú stavať obrovské dátové centrum. Či už sa oni pridajú do tejto iniciatívy, alebo to budú robiť samostatne, to nevieme.
Prvá vec je, že tam naleje strašne veľa peniazy tie tri firmy.
Áno.
Ale aj štát. Akože Amerika.
Áno, ja predpokladám, že to nemusí takto, keď štát nalieva peniaze, to nemusí byť vo forme reálnych peňazí. To môžu byť tax breaky, teda daňové tieto a tak. Takže áno, chápem to ako iniciatívu, ktorá ide aj spolupráci so štátom, ale zatiaľ tak ako veľa oznamení, to nemá ešte podľa mňa fixné kontúry. A možno ani oni samotné tie firmy nevedia úplne presne, čo toho bude súčasťou a čo toho nebude súčasťou.
Oni to oznámili a asi 4 dní na to vyšiel ten DeepSeek, ne? Alebo 5 dní na to. A to som ja tak rozmýšľal, také akože konšpirácie, že či vedeli, že toto pôjde teraz von nejakým spôsobom, aj keď to asi nemali ako vedieť, a že či si chceli tak akože prihriať tú svoju polievočku ešte.
Tak nejaké líky budú vždy, takže je dosť možné, že vedia. A takisto ako Američania majú špionov po celom svete, tak aj Číňania majú. A teraz si nepredstav James Bonda, predstav si bežných ľudí, čo pracujú v tých firmách.
Áno.
A donášajú informácie. No hej, ten DeepSeek sa objavil zrazu z ničoho nič.
Teraz boli plné médiá, pretože tvrdia, že to urobili s 95% nižšou s výkonom a cenou. Hej,
cenou za tréning. Ako oni tvrdia, že to je cca 6 miliónov, čo na to minuli.
Aha.
Čo tesne na to potom reagoval, myslím, že to bol CEO Mistralu, čo je taký európsky OpenAI.
Aha.
Alebo Anthropic to bol, to je jedno. Jeden z tých veľkých CEOs reagoval, že OK, my tie najnovšie modely, ktoré budeme trénovať, budú teraz v desiatkách miliónov.
Aha.
Versus predtým to boli stovky miliónov.
Aha.
Takže akože to číslo nie je úplne uledené. Otázne je, že koľko veľa oni použili už z toho, čo bolo vonku.
Aha.
Či už existujúce modely, ktoré sú open source ako Llama od Mety.
Áno.
Či už použili, boli indikácie, že použili samotné OpenAI na to, aby ho trénovali.
Áno.
Takže ono je to také, že no okej, okay, urobíš niečo lacnejšie, ale urobíš to zlepenec z rôznych, tak keď si postavíš auto, ale robíš to cel 6 aut.
Áno.
Že okay, ale, akože...
akože áno, že toto je, ale oni to reálne natrénovali.
Natrénovali.
Že proste, že to, že to urobili lacnejšie tým, že využili to, čo existuje, tak vlastne akože boli že šikovní. A v Amerike to firma nemôže urobiť, lebo by vlastne jej za to hrozil nejaký súdny postih, že kradne za to.
Je dosť možné, že nevieme, čo presne spravili, takže ja nemám žiadne obvinenia explicitné voči DeepSeeku. Ale ako otázne je, že odkiaľ mali zdroje, z ktorých čerpali, ako tam bol poriešený, nebol poriešený copyright, toto je stále otvorená otázka aj pri OpenAI, aj pri všetkých, že vlastne na čom trénovali, Llama to isté odmety, takže veľa z tých že ako sa niečomu dostanú, áno, zvládli to. A DeepSeek je naozaj, ak tie benchmarky sú tak, ako tvrdia, tak tie benchmarky sú porovnateľné s tými najväčšími modelmi od OpenAI, od Mety, od kohokoľvek ďalšieho. Či je to pravda, že to naozaj natoľko vytrénovali a ako to neviem, nemáme ako potvrdiť, tak ako veľa vecí z Číny nevieme potvrdiť.
No ale to benchmarkovala aj tá, podľa mňa, taká americká, tá nezávislá firma.
Ten, no čo... ja nehovorím, že akože nezávislo. Ja som nerobil tie benchmarky, ale nezávislo. Ak boli nezávislé benchmarky, tak ak ukázali, že je lepší DeepSeek v určitých parametroch, tam robia rôzne testy, či už reasoningové, alebo matematické, alebo programátorské, akože ono je to OK. Ja mám ale takú krásnu anekdotu, ktorá podľa mňa ten DeepSeek pre mňa aspoň dočasne dáva mimo. Bavili sme sa s kolegami v kancelárii, že do akej miery bude chcieť rozprávať negatívne o čínskom režime. No, nula. On nechce vôbec. Akože, spýtaš sa, že čo sa stalo v 89. v Číne, o tom sa nebudeme rozprávať. Poďme ďalej. Spýtaš sa ho čokoľvek kritické, on dokonca niekedy je začne odpisovať a potom si to zruší a že presne nie, tak. Rozprávame sa o niečom inom. A to je pre mňa, pre všetky plusy a minusy, čo majú rôzne vlády po celom svete, a či už OpenAI alebo Meta, oni vždy ti dajú nejaký feedback a povedia, že OK, ale politika je komplikovaná.
Áno.
Ale títo ti to ani nedovolia.
Áno.
A teraz, že čo iné ešte nedovolia, čo nie je také obvies.
Toto ja som presne skúšal, som sa s ním bavil, že aký vzťah má Čína a Tajvan. A najskôr mi normálne odpisoval a potom zmizli tie správy a vygenerovalo tam odpoveď, že prepáč, že toto je téma, o ktorej by sme sa nemali baviť, že poďme sa baviť o niečo inom.
Áno.
To bolo pre mňa úplne, že wow, že neuveriteľné. Ale čo je výhoda DeepSeeku je, že je open source, že si môže akákoľvek firma stiahnuť a trénovať si to už potom akože in-house ďalej.
Áno, ale treba povedať, že vlastne open sourceové modely sú väčšinou open váhové modely. Nesledoval som úplne detailne, čo všetko DeepSeek dal vonku, ale keď dávaš open váhový, tak ty vlastne nevieš úplne zreplikovať všetko. Ty vieš iba budovať nad tým, čo už oni vybudovali. Versus vytrénovať si úplne nový model z viacerých modelov. Bytočne ísť do nejakej technickej hĺbky, ale v princípe áno, ale keď sa pozrieš na tie benchmarky, oni sú porovnateľní, v niektorých horší, v niektorých lepší, ako napríklad taká Llama od Mety, ktorá je tiež open source, alebo teda open weight. Takže áno, ale toto platilo, toto o DeepSeeku platilo o Llame už pred skoro 2 rokmi, keď Llama prvýkrát vyšla. Alebo predtým ešte bol Falcon, bol myslím, že prvý taký veľký open source, čo bol myslím, že zo Saudskej Arábie, ak si dobre pamätám.
OK, čiže to je vlastne iba taký hype, ktorý bol teraz okolo toho DeepSeeku.
Je to hype a ešte DeepSeek robil to, čo OpenAI nerobilo moc dobre, že proste povedali, že tu je naša R1, Reasoning Model 1 a ten používajte. Versus OpenAI má proste 4 rôzne číselníky na to, ako číslujú svoje modely. Ľudia tomu úplne nerozumejú, ako fungujú, bez toho, že by som ti to musel vysvetliť. A tým pádom to bolo také, že wow, tento je super. Ale keď si porovnáš reálne takto, že R1 výstup z O3 od OpenAI, ja tam, ako nerobil som deep benchmarking, ale ja tam nevidím zásadný rozdiel. A obávam sa všetkého toho, čo tam nie je, úmyselne, lebo je to Chinese.
Áno, áno. To som sa smial, keď bolo takéto vianočné predstavovanie OpenAI. Sám Altman tam hovoril, že viete, že my sme zlí v tých názvoch.
Áno.
Kokos, ja normálne by som im otrhol ruky za to, jak to proste pomenovávajú úplne random. Teraz majú O3 Mini High.
Áno.
Hej, to je proste, že netušíš proste, že čo s tým môžeš robiť.
Už si spomenul toho sama Altmana a jeho naming schémy. On sa tak nejak asi vstúpil si do svedomia teraz vo februári, alebo napísal taký dlhší tweet, kde vlastne napísal, že už sme si to uvedomili, že v tom vlastne máme dosť neporiadok. Takže v najbližších mesiacoch vydáme GPT-5 a to bude akože ten štandard. Nebudeme riešiť O3, ono to bude v tom, nebudeme riešiť 4O, to bude v tom, respektíve nejak, to bude celé pospájané. A pre koncového užívateľa by to už od tohto momentu malo byť, že teraz je GPT-5, potom je GPT-6. Ak budeme vydávať niečo bočné, tak to bude naozaj pre programátorov bočná vec, nejaké špeciálne API, ktoré oni môžu používať na nejakú špecifickú funkciu, ale či už je to generovanie obrázkov cez DALI, ako to oni volajú, alebo Sora na videá, tak proste to bude GPT-5. A GPT-5 vie robiť všetko. A týmto oni vlastne nasledujú aj to, keď sa pýta, že čo je nové, tak aj to, čo robí Google. Že vlastne Google v nejakom momente si už uvedomil, že tiež máme hentaký model, hentaký, odhentoho, niečo sme robili ešte, keď to bol DeepMind, čo bol ten špeciálny, potom sme pridali, ja už si nepamätám, jak sa bol ten ich prvý, ale momentálne je to Gemini a vyzerá, že pri tom zostanú. A aktuálne vyšla vlastne dvojka, ktorá je nejakým spôsobom tiež rozdelená, že je tam Flash, ktorá je rýchlejšia, ale oni vlastne tlačia, že tu je najnovší model, keď chceš používať Gemini, tu máš Gemini, používaš Gemini. Uh-huh. Čo, akože ja by som si to uvedomil skôr, ale evidentne tieto väčšie organizácie nejakým spôsobom museli prejsť tým cyklom.
A presne, že rýchlo sa to tvorí.
A to tak väčšinou býva, keď vyvíjaš úplne novú vec, že väčšinou sú to programátori alebo viac technickíši ľudia, ktorí chcú mať veľmi konkrétne popísané, o čo áno, ide. Áno. Strh čaká, že príde iPhone 16 áno, a potom áno, príde tá max verzia, ktorá áno, je akože väčšia. Áno. Ale akože ináč je to všetko to isté.
Áno, inak toto Apple dobre uchopilo začiatku. Čo mňa prekvapilo teraz v posledných dňoch, bol ten Deep Research, uh-huh, čo vlastne spúšťa OpenAI, Perplexity už to spustilo, Grok to nazval Deep Search, aby proste boli trošku iní, aj Claude sa mi zdá, že to spúšťa,
to má
vlastne. Google to má Gemini, že vlastne všetci spustili ten Deep Research a ja keď som videl tú ukážku od OpenAI, podľa mňa to bolo akože brutál, že toto ja od toho očakávam, že ja zadám proste komplikovanú úlohu, dáš mi nejaké dodatočné otázky, teda ten ano, chatbot mi dá dodatočné otázky a potom stráví 20 minút na tom, že to bude celé proste analyzovať a dá mi z toho nejaký sumár. Mm-hmm. To je super vec, ne?
Toto je vlastne to, čo som tak navigoval cez to, že na začiatku to bolo reaktívne, potom to mm-hmm, začalo byť, že už sa na tým aj zamyslel a teraz už si vie nataskovať úlohy. Mm-hmm. Že rob toto najbližších 20 minút. Mm-hmm. Je to postup na autonómnosť.
Autonómnosť, hej.
Áno. Stále viac a viac vieme dať tomu modelu. Tým prichádza samozrejme veľa rizik. Lebo teraz ho dávaš researchovať niečo. Uh-huh. Ale keď už mu dáš, že začni už niečo aj vykonávať, začni posielať e-maily, začni neviem čo, veľa ľudia budú, že jolo, všetkým zákazníkom pošli pekný vianočný e-mail. No, 90% tých e-mailov budú krásnych, alebo 99%, ale to 1% môže byť veľký problém.
Disaster, no?
Takže ona tá technológia vždy bude trošlinka pred safeguardami. Aha. To znamená, že akékoľvek takéto, že chcem si to aj double checknúť predtým, než to pošleš. To nás ako ľudí spomalí v tom vykonávaní tej aktivity, ale ešte sme v tej fáze, kde naozaj nie úplne chceme dávať všetku kontrolu
AIčku.
Uh-huh. Nie preto, že by veľa vecí nezvládol lepšie ako priemerný človek, čo zvládne lepšie ako priemerný človek, ale vtedy, keď to nezvládne, tak to môže dosť katastrofálne uh-huh, zvládnuť.
Uh-huh. Ja som občas veľmi prekvapený, že keď ja si hľadám nejaké štúdie cez GPTčko, takže mi dáva, že rád za radom mi dáva kvalitné štúdie, ktoré si ja double checkujem, či naozaj existujú, či tam je naozaj to, čo mi hovorí. Uh-huh. A potom, že dá mi 10 štúdií, 7 z tých 10 je, že úplný bullshit. Uh-huh. Úplne, že vymyslená, že od a po Z, že a ja mu potom napíšem, že počúvaj, že tá 7 štúdia, že myslím si, že neexistuje. A on mi napíše, áno, prepáč, vymyslel som si ju. A to je proste, že vždy to treba ešte double checkovať, no? Že to ani náhodou nie sme v tom stave. A to ja dúfam, že ani nebudeme v tom stave, že to bude proste celé robiť AIčko, pokiaľ akože sa nebavíme o nejakých exaktných veciach, jednotkách a nulách. Hej? To proste podľa mňa nemôže robiť AIčko.
No, paradoxne, ako keby to samotné AIčko, ono moc nevie dobre robiť, teda to LLM-ko ako také nevie moc dobre robiť s číslami, preto posledné 2 roky alebo 3 roky už všetky tieto štúdia robia na tom, aby tam mali modul, ktorý im umožňuje sám sebe napísať kód, ktorý vie potom analyzovať čísla. Že napríklad tabulárne dáta, keď máš obrovskú tabulku s mnohými dátami uh-huh, a na to, keď aplikuješ LLM-ku, teda tie AI-ka, ktorý sa tu bavíme, tak ty vlastne dostaneš veľakrát strašné bludy, uh-huh, lebo on s ním nevie pracovať. Ty si uh-huh, musíš dneska si ešte musíš napísať sám vlastný malý machine learning model, ktorý tie všetky dáta prebehne ich x krát, otaguje ich, spraví s nimi všetky veci. Musíš robiť manuálne. Čo teraz prichádza je, že oni tie LLM-ka budú vedieť napísať tie modely, ktoré dneska ešte píšu ľudia pre tie veľké tabulárne dáta. A čas toho už bežný užívateľ môže zažiť, keď mu dáš bežnú Excelovskú tabulku a že upraz mi ju tak, aby bola nejak inak. Ano. Jedno ako. Tak on ti zrazu ju vypluje, ale potom tam je taká malá šipôčka, že show me what you did, alebo také nejaké oné. A tam vidíš, že on napíše buď Pythonový kód, alebo nejaký kód, ktorý reálne zobral tú Excelovskú tabulku, prepísal ju a vyplul ju. Takže to je normálne, že on si sám pre seba napíše kód, aby ju prerobil, lebo sám si uvedomuje, respektíve oni mu dali do inštrukcií, že to nemôže urobiť sám. Takže my sme...
A prečo nevie robiť s tými číslami akože?
lebo on je optimalizovaný na text. V podstate, čo sa deje vo vnútri tej LLM-ke veľmi zjednodušene je, že keď sa ho spýtaš otázku, že aké je hlavné mesto Slovenska, tak on má naučené, že existuje koncept slova mesto, existuje koncept Slovensko, existuje hlavné mesto a on vypočítava v obrovskej matici, predstav si obrovský oblak bodov, on vypočítava, kde sú najbližšie prepojené slova hlavné, mesto a Slovensko a zrazu zistí, že najbližšie je Bratislava. Lebo keď sa učil všetko, čítal si Wikipédie, čítal si všetko, sa naučil, že toto je blízko. Nazvem to, že fyzicky blízko v nekonečne veľkom 3D, nie 3D, ale nekonečne veľkom priestore. Nechcem ísť moc technicky, ale v podstate veľký oblak a snaží sa nájsť obláčiky, ktoré sú najbližšie pri sebe. Lenže čísla ako také sú pre neho v podstate iba slova. Že to je, že 1, 2, 3 a on sám nevie vypočítavať tie čísla medzi sebou, on hľadá podobnosť tých slov alebo blízkosť tých slov a blízkosť 12 a desiny so znakom plus možno niekde má natrenované. Takže 10 plus 3, 13, či aké číslo som povedal, a sčíta ich, lebo niekde sa naučil, že 10 plus 3 je 13. Ale keď už mu dáš komplikovanú matematickú úlohu, on to už nevie spraviť, to by musel mať načítané všetky matematické úlohy sveta vo všetkých nekonečných variáciách. Takže on, čo sa naučil, je, že napíš si sám kód, ktorý príde na túto odpoveď, lebo evidentne sa užívateľ pýta na čísla. Neviem, či som nešiel moc technicky.
Ne, v pohode, ale... Ale to už teraz je, hej, že teraz ako keby, lebo ano. Však sa riešilo to strawberry, alebo že nevedelo spočítať počet R-iek v tom slove a potom vyšiel novší model a už to vedel. Čiže ono je to tak, že on si to na pozadí teraz napíše kód, ktorý to spočíta.
V tomto prípade myslím, že nenapíše kód, ale ten reasoning tu pomôže. Že idem odpovedať užívateľovi, že sú tam dve R-ka, nie tri. Čekni to radšej. A on to čekne možno 2-3 krát a odpovie. Ale možno v nejakom momente si aj napíše kód, ktorý to spraví. Oni sú nedeterministické, tie outputy. My vlastne nedostaneme vždy tú istú odpoveď. Ja sa spýtam otázku, ty sa spýtaš otázku a dostaneme iné odpovede.
Áno.
Nevieme vždy presne, čo ide spraviť, ale môžeme predpokladať, že buď si napíše kód, alebo bude nad tým reasonovať. Preto ten reasoning je taký dôležitý za rozmýšľanie. Okay. Ak niečo by som bol rád, ak by ľudia začali vnímať, je, že vlastne už sme prešli ten milník reasoningu a začíname sa hýbať do agentivizácie. To znamená, že veci nebudeš robiť už ty sám, ale ty zadáš úlohu a budeš reviewovať výsledky. Čo je troška iné, než to, ako sme ľudia zvyknutí.
K tomu prispieva aj to AI studio, ktoré teraz... Ja inak neviem, kedy to launchli, ale ja som to zachytil reálne, že asi 2 týždne dozadu. To nie je také nové.
Vieš čo, prvé AI Studio, ešte taká tá jeho predchádzajúca verzia, ktorá mala trošilinka iné meno, už bol podľa mňa aj pred rokom, ale mi to tak všetko na pozadí. Čo malo dosť veľký hype, bol Notebook LM.
Áno.
To si asi zažil. A to je v podstate stále to isté, len inak ohnuté. Že do Notebook LM vieš, pre tých, čo to nepoužili, vieš nahrať akýkoľvek zdrojový súbor, či je to tabulka alebo čokoľvek, vieš sa rozprávať s tým obsahom, ale to, čo je najzaujímavejšie pre väčšinu ľudí, je, že ti to nahrá podcast o tom. Že vieš sa ako keby vypočuť si, že dvaja ľudia sa rozprávajú o tom. Ja som tam nahral svoju kolekciu komiksov a potom som počúval dvoch ľudí, ako sa rozprávajú o mojej zbierke. A dneska už aj pridali to, že sa vieš s nimi začať rozprávať o tom.
Ano,
že vieš skočiť do tej konverzácie. No. Čo je crazy. Akože, no a všetky takéto use cases nové budú vznikať, že naleješ si svoje dáta do niečoho a potom budú vznikať, že rôzne výstupy, ktoré si možno ešte ani dneska nevieme predstaviť, že by to vôbec to AIčko vedelo robiť. No a to bude, no čaká nás veľmi zaujímavá dekáda.
Ja som do Notebook LM nahral moje karuzely, PDF-ku, asi 10. A spravili príjemný 25-minútový podcast o tom, aký som úžasný productivity guru.
No,
a bolo to, že super. Jediná výhoda je, že teda zatiaľ to je iba v angličtine, hej, že... Ale volal som teraz nedávno s kamoškou z Google tu slovenského a mi hovorila, že vlastne, že malo by ti to fungovať aj v slovenčine, že keď si ty nastavíš svoj Google account na slovenčinu, ale mne to nešlo. Že ja som to vyskúšal a stále som to mal v angličtine.
Hej, ale to je otázka zase, času. Áno, na všetko toto je, to je, že tie veci sa tak strašne rýchlo hýbu, že snažiť sa to optimalizovať a robiť je ťažké proste limity času a peňazí.
Aké ty teraz teda aktuálne používaš najčastejšie denne apky, ktoré majú AIčko v sebe?
No, tak samozrejme ChatGPT ako také a jeho deriváty a rôzne tieto subfunkcie sú na každodennom poriadku, akokoľvek to ohnem. Ale už len na bežné čokoľvek edity používam dva rôzne nástroje. Mm-hmm. Ak ideme viac do videa alebo audia, tak je to Descript, čo vlastne začal ako editor podcastov, ale dneska tam vieš vlastne editovať už čokoľvek. Má to úplne prekrásny transcription, dokonca aj slovenčiny, takže keď si nahráš nejaký meeting, samozrejme s povolením, a nahráš si nejaký meeting, tak vieš mať vlastne meeting minutes priamo celé v tom Descripte aj transkribované, ale aj ti to vie celé zosumarizovať. Takže ja to používam síce tak nie úplne by default, ako to malo byť používané, ale ten tool naozaj dneska už má v sebe zaintegrované aj úpravu videa, zostrihania, všetkého. Oni to volajú, že AI Underlord, lebo nechceli to volať Overlord, ale je to veľmi pekný nástroj, ktorý veľmi jednoduchým užívateľským rozhraním, ak striháš alebo edituješ akékoľvek audio alebo video pre akýkoľvek účel, tak je úplne perfektné. A druhá je Canva, ktorú tiež asi mnohí používajú, ale Canva tiež ako za posledný rok, tam oni rapidne pridávajú. Pridali generáciu obrázkov, pridali generáciu videa cez Runway, čo je bol taký akože asi najsilnejší videogenerátor popri Sore. A v podstate každý mesiac pridávajú nové a nové funkcie na tvorbu akéhokoľvek obsahu. A to nemusí byť, že si marketér a robíš veci typu social media posty alebo nejaké bannery. Ale môže to byť aj pripraviť nejaké prezentácie pre niekoho. A tu myslím, že ty si spomenul, že ty Gamu dosť používaš na prezentácie.
No teraz akože nerobím ja prezentácie. Ja ich robím primárne v Canve. Ale áno, že gama.app, akože tá apka, tá za posledný rok, teraz som to testoval 2 týždne dozadu, to je, že z jedného promptu, ktorý je, že sprav mi prezentáciu o vplyve AI na produktivitu, mi to vygeneruje 10-stranovú presku úplne totálne logickým textom s vizuálmi krásnymi. Je to v češtine, ale to si jednoducho proste prevedíš do slovenčiny, keď to niekto potrebuje. Čiže hej, ja tu Gamu, no. A ten Descript, to je inak akože zaujímavé využitie. Ja som na toto používal, že TLDV na nahrávanie meetingov a ich sumarizáciu, lebo tiež to vedelo aj slovenčinu, aj češtinu. Ja používam ešte každý deň reálne, používam Suno. Teraz mi došiel newsletter od nich, či takýto, že už som si vygeneroval viac 500 pesničiek. V Canve som si generoval z hodou okolností včera jeden backgroundový obrázok do presky. Že vlastne mňa to nikdy nenapadlo, že ja som si hľadal na fotobankách tie obrázky a že vlastne, že počkaj, že veď Canva tu má generovanie obrázkov. A normálne som tam napísal, že ja mám rád také, teraz sú také moderné obrázky, také, že sú také rozrastrované. Normálne mi to tam krásny backgroundový obrázok spravilo proste.
Ešte dokonca distortovať, tam máš špeciálny filter na rôzne typy distorcií.
Hej?
Hej, no, to si s tým pohraj, ten je strašná zábava.
Hej?
Normálne, akože sa s tým hrať. No ale hovorí, že to generovanie obrázok ešte mi nedovolí povedať Leonardo AI, čo ja som ho na ňo natrafil v podstate vtedy ako nejaký náhodný generátor obrázkov. Ale čo oni spravili je, že oni postupne integrujú viac a viac generačných modelov na obrázky dovnútra. To znamená, že je možné, že si započul o Flux,
áno, áno.
Čo boli vlastne časť odidencov z Midjourney. A Midjourney bol taký golden standard dlhú dobu. No ale tí odidenci založili Flux, no a ten Flux si musíš buď sám rozbehať, alebo nájsť nejaký tooling. No ale tento Leonardo je super v tom, že si vieš buď generovať cez ich Leonardo model, alebo cez Stable Diffusion, čo je taký jeden tiež známy. Majú tam špeciálny iba na anime model. Majú tam tento model od Fluxu, ktorý si vieš používať. Je to zasmiešné peniaze. Porovnanie s alebo je to cca porovnateľné s Midjourney, ale máš tam oveľa viac flexibility. A dokonca manželka, čo každý večer, keď robí blogový post, čo píše taký sám v podstate osobný blog, tak ona si generuje, ja naučil som ju cez Leonardo a ona sa toho strašne teší, lebo má potom možnosť aj také obrázky, aj také. Áno. To Leonardo by som fakt, pre ľudí, ktorí si chcú naozaj iba generovať, hrať sa s rôznymi modelmi, určite odporúčam, ja to, ja neviem, každý tretí deň to na niečo použijem, keď potrebujem, lebo tá flexibilita tam je oveľa väčšia než Canva. Ale tá Canva, keď si v single package, Canva, go for it.
Jednu vec, ktorú som chcel povedať, podľa mňa ju musíme spomenúť, je, neviem, či si zachytil, že Omnihuman od Bidensu. To, keď som ja videl, tak to som, že strašne dlho nemal, že som mal normálne zimomriavky pri tom, jak som videl, jak to proste rozpohybovalo, že to je proste model, ktorý nedali oni verejne ešte von. Bidens je vlastne firma, ktorá vlastní TikTok. Vlastne, že z jednej fotky a z nejakého backgroundového, alebo teda a zo zvuku, ti to rozpohybuje ten obrázok. A keď som tam videl toho Einsteina, jak rozpráva, alebo keď som videl tu Taylor Swift, čo potom aj stiahli z nejakého dôvodu, tak to bolo, že proste, že neuveriteľné, že kde sme. A teraz, ja keď si to dám do kontextu toho, že Biden vlastní TikTok, takže vlastne, že oni keď toto launchnú a reálne to nejakým spôsobom integrujú do TikToku, tak čo ty budeš môcť urobiť, je to, že ty si nahráš proste takto storku, alebo neviem, jak sa to volá na TikToku, a pôjde to do všetkých jazykov rovno na všetkých ľudí a že vlastne, že zmení sa ten svet tých sociálnych sietí, že nebudeš obmedzený lokalitou, ale iba topikom, ktorý ťa zaujíma.
To sa už teraz deje, ako do nejakej miery. Že
Facebook
už máš,
to testuje.
Už máš, ale, že deje sa to nie, že je to vo vnútri, v tých aplikáciách, ale sú rôzne nástroje, kde si vytvoriť vlastného influencera, vieš ho rozhýbať, vyzerá to 90% OK. Dneska je kvantum Instagramových, TikTokových, pretože sú ľudia, ktorí nikdy neexistovali. Dokonca už, keď sme to boli milé, zbavili aj OnlyFans. Vznikajú OnlyFans accounty, čo sú AI vygenerované. Takže my naozaj akože ideme... Vlastne čokoľvek, čo dneska vidíš, aj rozpohybované, aj rozprávajúce, vôbec nemusí byť realita. To je jedno, to je politik, to je celebrita, to je ty a ja. Takže dneska veľmi ťažko veriť. A toto, že sa teraz príde, že to priamo bude v TikToku a niekto bude robiť fake čokoľvek, tak ako keby my sme post truth world. Lebo nevieš, čo je real. Nevieš, čo je, a to ti to bude... To bude veľká sranda.
Dobre, môžeme sa na to tešiť.
Tento pozitívny oný. Koniec.
Pozitívny záver.
Ja som ješitná? Anciaša. Vieš, že normálne toto ma privádza do vývrtky. Nemáš šancu? Mňa z tohto ide, prisahám, že porazí.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Hneď ako sme mošli, on mi začal rozprávať, ako on miluje zrsky.
Daj si dole tričko, prosím.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Ty sa počuješ?
Počujem.
Paničky z Officeu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z Officeu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.